Prevođenje sa slovačkog na španski jezik. Prevodioci i sudski tumači u svakoj od brojnih poslovnica Akademije Oxford u skladu sa zahtevima klijenata mogu da izvrše i direktno prevođenje sa slovačkog jezika na španski, i to za bilo koju vrstu sadržaja. Oni će na prvom mestu da vam ponude kompletnu obradu dokumenata, te da uz njihov prevod u pomenutoj kombinaciji jezika urade i overu koju će izvršiti lica koja su i zvanično ovlašćena od strane nadležnih institucija, to jest sudski tumači, inače zaposleni u našem timu. A kada budete dobili tako obrađen dokument, moći ćete da ga predate bilo kojoj instituciji u kojoj postoji potreba za tim, jer je on potpuno zakonski važeći. Međutim, da bi sudski tumač mogao da izvrši ovu uslugu u skladu sa važećim pravilima, vi morate nama na uvid da dostavite originalna dokumenta, a što možete da učinite na nekoliko načina. Osim što možete da ih donesete lično u jednu od naših poslovnica, na raspolaganju vam je i mogućnost da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, ali i da izvršite njihovo slanje preko kurirske službe na adresu jedne od naših poslovnica. Po završetku prevoda, odnosno overe, klijentima se nudi mogućnost da kompletno obrađena dokumenta dobiju isporukom preko kurirske službe na bilo koju adresu, odnosno da ih lično preuzmu. U slučaju da klijentima najviše odgovara prvi način dostavljanja, oni ovu uslugu moraju da plate prema cenovniku te kurirske službe, i to kada budu vršili preuzimanje pošiljke. Samo oni klijenti kojima su potrebni hitni prevodi sa slovačkog jezika na španski za dokumenta mogu da ih prvo pošalju preko maila, kako bismo ubrzali čitav proces njihove obrade, a da odmah zatim izvrše i slanje ili lično dostavljanje originala na uvid. Napominjemo da će prevodilac i sudski tumač u navedenoj kombinaciji jezika da obrade bilo koje dokumenta, počev od onih koje se podnose nadležnim institucijama, bilo koja vrsta saglasnosti, potvrda, uverenja ili izjava, preko ličnih dokumenata, odnosno uverenja o državljanstvu, krštenica, potvrda o prebivalištu, zatim lična karta, izvod iz matične knjige venčanih, pasoš, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, vozačka i dozvola za boravak i ostala, pa do građevinske, odnosno tenderske i tehničke dokumentacije, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta koja čine sve pomenute tipove dokumentacije. Možemo također da vam ponudimo i prevođenje sa slovačkog jezika na španski za tekovine Evropske unije, kao i za presude o razvodu braka, te različite tipove sertifikata, ugovora i licenci, odnosno za punomoće za zastupanje, kao i za sve vrste kako sudskih presuda, tako i odluka, ali i žalbi, rešenja i tužbi, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, kao i rezultate naučnih istraživanja, odnosno diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju te nastavne planove i programe fakulteta, ali i sva ostala dokumenta koja su na bilo koji način vezana ili za oblast obrazovanja ili za oblast nauke, možemo također da prevedemo u pomenutoj kombinaciji jezika, a posle toga i da overimo pečatom zvaničnog sudskog tumača. Sva ona dokumenta koja su vezana za poslovanje bilo kog pravnog lica, također sudski tumači i prevodioci mogu da obrade na vaš zahtev, a to se prvenstveno odnosi na prevod sa slovačkog jezika na španski, kako za rešenje o osnivanju pravnih lica, statut i osnivački akt preduzeća, tako i za revizorske, odnosno finansijske i godišnje poslovne izveštaje, a zatim i fakture, poslovne odluke i sva ostala dokumenta koja spadaju u poslovna. Naši stručnjaci, osim dokumenata, mogu da obrade i tekstove, bez obzira koja je njihova tema, odnosno da li su u pitanju popularni ili stručni sadržaj. A nudimo vam i prevođenje sa slovačkog jezika na španski kako za udžbenike, tako i za časopise bilo koje vrste, odnosno književna dela. Obrađujemo i članke iz novina. A pored toga, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i profesionalnu obradu svih onih sadržaja koji su vezani za oblast interneta, softveri, online katalozi, sajtovi, prodavnice i ostalo. Po potrebi obrađujemo i materijale vezane za oblast marketinga, a to su katalozi, vizit kartice, PR tekstovi, plakati, brošure, flajeri i ostalo. Posebno smo ponosni na mogućnost da klijentima ponudimo kompletnu obradu filmova bilo kog žanra i vrste. Crtani, dokumentarni, animirani, igrani i drugi. Zatim serija i reklamnih poruka, te emisija informativnog odnosno zabavnog, obrazovnog ili drugog karaktera. I to bez obzira da li će oni biti emitovani na televiziji, radiju ili bilo kom drugom mediju. Ovde klijente uz njihovo prevođenje sa slovačkog jezika na španski očekuje i završna obrada, a koja podrazumeva uslugu kako titlovanja, tako i sinhronizovanja. Uz sve pomenute usluge, koje su isključivo vezane za prevod u pisanom obliku, svim zainteresovanim klijentima, prevodilac i sudski tumač mogu da ponude i usmeno prevođenje sa slovačkog jezika na španski. Ovde naglašavamo da naši stručnjaci mogu da primene kako simultano, tako i konsekutivno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, ali i prevod uz pomoć šapata. A kako su sve vrste ove usluge primenljive na tačno definisanu vrstu događaja, to samo od podataka koje nam klijenti dostave i zavisi koja vrsta usluge će da bude primenjena. Ukoliko tim stručnjaka Akademije Oxford koji priprema ponudu bude odlučio da to bude simultano prevođenje sa slovačkog jezika na španski, možemo da vam ponudimo i to po naročito pristupačnim cenama, iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. Ako ste obradu bilo koje vrste sadržaja imali prilike da prepustite nekome pre nas, ali ste dobili ne tako kvalitetne prevode, možemo da vam ponudimo njihovu lekturu, odnosno uslugu korekture već prevedenih sadržaja, gde će naši lektori i korektori da isprave sve postojeće greške, kako biste dobili i profesionalno i kvalitetno obrađene materijale. Prevod medicinske dokumentacije sa slovačkog na španski jezik. Bilo koji dokument da ulazi u sastav medicinske dokumentacije, a kad vam je za njega potreban prevod sa slovačkog jezika na španski, možete da poverite našim stručnjacima. Ne samo da će prevodilac i sudski tumač da obrade u pomenutoj jezičkoj kombinaciji lekarske nalaze, već i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koje se smatraju medicinskom dokumentacijom. Podrazumeva se da će oni pored njihovog prevoda da urade i overu tog prevoda, kako bi konkretnim dokumentima pružili zakonsku važnost. A u tom slučaju ste vi obavezni da nam na uvid donesete ili pošaljete kurirskom službom, odnosno poštanskom pošiljkom, preporučeno originale na uvid, kao i da saznate da li se i za vaša dokumenta zahteva overa apostil pečatom, jer to ne spada u nadležnost naših stručnjaka. Na vaš zahtev obrađujemo i građevinsku dokumentaciju, odnosno dokumenta koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, zatim tehničke, poslovne i lične dokumentacije. Tako će sudski tumač i prevodilac, pored građevinskih projekata, uputstava za rukovanje i laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, da vam ponude i direktan prevod sa slovačkog jezika na španski za statut i osnivački akt preduzeća, odnosno za različite vrste poslovnih izveštaja, zatim za rešenje o osnivanju pravnih lica, poslovne odluke, fakture i mnoga druga dokumenta, koja ulaze u sastav svih dokumentacija koje smo ovom prilikom pomenuli. Isto tako će da urade i prevod u navedenoj kombinaciji jezika, kako za radnu i vozačku, odnosno saobraćajnu dozvolu, tako i za pasoš i ličnu kartu, uverenje o državljanstvu i izvod iz matičnih knjiga, rođenih, umrlih i venčanih, zatim potvrdu o prebivalištu i za sva ostala nepomenuta dokumenta, koja se smatraju ličnim. Pravna akta, počev od ugovora i licenci, te punomoće za zastupanje, preko sudskih odluka, žalbi, presuda i tužbi, pa do sertifikata i tekovina Evropske unije, odnosno svih ostalih dokumenata iz oblasti prava. Također možemo da prevedemo, a zatim i overimo pečatom sudskog tumača. Prevodilac i sudski tumač mogu, kada postoji potreba za tim, da izvrše i prevođenje sa slovačkog jezika na španski za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama. A to na prvom mestu podrazumeva obradu različitih tipova saglasnosti, kao i potvrda, odnosno izjava i uverenja. Saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga. Prevodi sa slovačkog jezika na španski, koje vrše sudski tumač i prevodilac u svakoj od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford, uključuju i obradu onih dokumenata koja se odnose na oblast obrazovanja, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, prepisi ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, diplome i dodaci diplomi, uverenja o položenim ispitima i druga, kao i sva ona koja su usko vezana za oblast nauke, naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja i druga. Iako to ne spada u zvanična dokumenta, možemo da vam ponudimo i obradu diplomskih i seminarskih radova, a po potrebi prevodimo i naučne radove. Prevođenje web sajtova sa slovačkog na španski jezik. Kada su u pitanju direktni prevodi internet sajtova sa slovačkog jezika na španski, možemo da se pohvalimo i činjenicom da prevodioci i sudski tumači odlično vladaju oblašću optimizovanja prevedenih sajtova za internet pretraživače. Jednostavnije rečeno, oni će implementirati SEO pravila, Search Engine Optimization, prilikom njihovog prevođenja, a samim tim će i obrađeni sajtovi biti na mnogo boljem mestu u okviru globalne pretrage, a što će sigurno imati pozitivan efekat i na poslovanje vlasnika tog sajta. Naravno, kada je potrebno, prevodioci i sudski tumači mogu u pomenutoj kombinaciji jezika da prevedu i ostale sadržaje vezane za oblast interneta, poput na primjer web kataloga, odnosno prodavnica, zatim bilo kog programa i aplikacije i ostalih. Naš tim čine ne samo pomenuti stručnjaci, nego i mnogi drugi, a među njima se posebno izdvajaju profesionalni korektori, odnosno lektori, koji u svakom trenutku mogu da primene uslugu redakture, koja se odnosi na loše prevedene sadržaje u ovoj kombinaciji jezika. Naime, ako ste prevod sa slovačkog jezika na španski za bilo koju vrstu sadržaja dali nekome da ga izvrši, ali smatrate da on to nije uradio u skladu sa pravilima prevođenja, te postoje greške koje moraju biti ispravljene, možete slobodno da takve sadržaje dostavite našim stručnjacima, koji će lekturu i korekturu da izvrše u potpunosti u skladu sa pravilima naše struke i ponude vam visoko kvalitetno obrađene materijale. Sve vrste serija također možemo da obradimo u ovoj jezičkoj kombinaciji, te da vam uz njihovo prevođenje sa slovačkog jezika na španski ponudimo i uslugu titlovanja. A ukoliko to ne želite, možemo da izvršimo i njihovo sinhronizovanje. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci, pored serija, da obrade i filmove, gde spadaju animirani, crtani, dokumentarni, igrani i drugi, kao i reklamne poruke. A ako je potrebno, možemo da izvršimo i prevođenje sa slovačkog jezika na španski za sve emisije zabavnog karaktera, odnosno informativne i obrazovne, kao i dečije i mnoge druge, i to kako za one koje bi trebalo da budu emitovane na radiju, tako i za emisije koje su namenjene isključivo televizijskom emitovanju. Prevodi tekstova sa slovačkog jezika na španski. U slučaju da vam je potrebno prevođenje tekstova sa slovačkog na španski jezik, ne morate da brinete ukoliko je njihova tema nešto kompleksnija. Jer prevodioci i sudski tumači imaju zavidan nivo iskustva u obradi kako stručnih, tako isto i popularnih tekstova različite kompleksnosti, tematike i dužine. Tema sadržaja za koje su vam potrebni prevodi sa slovačkog na španski jezik može biti vezana zaista za bilo koju oblast. A ekonomija, medicina, bankarstvo, farmacija, psihologija, financije, politika, komunikologija, pravo, građevinska industrija i medicina, zatim informacione tehnologije, menadžment, nauka, sociologija, građevinska industrija, turizam, marketing, ekologija i zaštita životne sredine i obrazovanje, predstavljaju samo pojedine oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova koje bi prevodilac i sudski tumač trebalo da prevedu u ovoj kombinaciji jezika. Oni će na vaš zahtev da obrade i književna dela bilo koje vrste, počev od beletristike, preko proznih dela, odnosno romana, pa do dela poezije. Pored toga, u prilici smo da svim zainteresovanim klijentima ponudimo i prevođenje sa slovačkog na španski jezik za članke iz novina, ali i za različite vrste časopisa, a po potrebi obrađujemo i udžbenike. Vršimo i usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, te sudski tumači i prevodioci primenjuju kako prevod uz pomoć šapata, tako i konsekutivni, odnosno simultani prevod. Uz to u mogućnosti smo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po vrlo povoljnim uslovima. A da bi tim naših stručnjaka mogao da pripremi ponudu za ovu uslugu, neophodno je da klijenti proslede sve informacije koje se odnose na organizaciju konkretnog događaja, a što bi na prvom mestu podrazumevalo podatke o prostoru u kome on treba da bude održan, odnosno o trajanju i o broju učesnika, kao i o samoj organizaciji. Kada budemo dobili sve potrebne podatke, naši stručnjaci će u skladu sa njima da odluče koja vrsta usmenog prevoda će biti primenjena za taj događaj, jer se svaka od navedenih koristi za različite tipove događaja. A uz sve pomenuto, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevod sa slovačkog na španski jezik za sadržaje iz oblasti reklamiranja, te da obrade kako vizit kartice, reklamne plakate i flajere, tako i kataloge, odnosno PR tekstove, a zatim i reklamne letke, brošure i druge slične materijale. Podrazumeva se da će oni posebnu pažnju usmeriti na obradu reklamne poruke, koju će prilagoditi pravilima, odnosno duhu ciljenog jezika, što je u ovoj kombinaciji španski, pa će tako izvršiti profesionalan prevod reklamnih materijala, te svim ljudima kojima je španski maternji jezik ili se njime koriste, omogućiti da se sa onim što se reklamira upoznaju na najbolji mogući način. Cena prevoda sa slovačkog na španski jezik ili sa španskog na slovački jezik je 1900 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa slovačkog na španski jezik ili sa španskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.